bizden sonra. Erasmus Radyosu 101.7 efendim.
Salam. Azadlıq Radyosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun. Şükür.
Bu həftə Freedom House təşkilatının keçid ölkələrinə dair illik hesabatı açıqlandı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatda Azərbaycanla bağlı əks olunan fikirlərin real vəziyyətlə üst-üstə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqelərini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflyasiyanın artması, iqtisadiyyatın neftdən asılı olması hökumətin ciddi problemi kimi qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, seçki prosesində korrupsiya ilə mübarizədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Mülki cəmiyyətin söz azadlığının vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşib. Söhbətin gedişində biz yəqin ki, bütün bu məqamların üzərində, imkan daxilində dayanmağa çalışacağıq. Ancaq əvvəlcə mənim sizin hər ikinizə belə bir sualım var. Hələ bir qədər əvvəl də belə ehtimallar var idi ki, ölkəyə net pullarının gəlməsi hakimiyyətin güclənməsinə, demokratik institutların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Sizcə bu belədirmi? Və sizcə bu vəziyyət hələ net pulları könənə qədər davam etməyəcək ki? Əvvəlcə Nurəddin bəy sizə işləyək, sonra Həsən bəyin də fikrini öyrənərik.
Əvvəlcə onu deyim ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatında bir qayda olaraq obyektivlik xüsusi səviyyədə qorunsa da, bütövlükdə bu hesabatlarda Azərbaycanla bağlı bir balanslaşdırılmış siyasətin yürüdüldüyü hiss olunmaqda. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə Avropalı təfəkkürünə malik olan adamlar heç də bütün hallarda Azərbaycanda nə baş verdiyini axıra qədər dərk eləyə bilmirlər. Elə o bayaq dediyiniz sabitlik məsələsində də həmin fikri söyləmək olar. Hansı sabitlikdən söhbət gedə bilər ki, ölkə iqtisadiyyatı bugün demək olar ki, tamamilə dağılmış vəziyyətdə. Götürülmüş kurs azad bazar iqtisadiyyatına istiqamətləndiyi bir halda, bütün resurslar monopolistlərin əlindədirsə, əgər bugün ölkədə iş yeri açmağa imkan verən 3 perspektivli sahə hər üçü tamamilə iflasa uğrayıbsa, mən tikintini, neft-kimya kompleksini, bir də aqrar sektoru nəzərdə. Hansı iqtisadi sabitlikdən söhbət gedə bilər?
Nurəddin bəy, imkan daxilində yəni o məsələlərə biz yəqin ki, toxunacaq. Suala münasibətiniz necədir? Burada qeyd edilir ki, neft pulları Prezident İlham Əliyevin öz mövqelərini qoruyub saxlamasına xidmət edəcək. Bax, bu vəziyyət davam edə bilərmi? Çünki
bu məsələnin,
pulların ölkəyə gəlişi davam edəcək.
Bu məsələnin zahiri tərəfidir. Dünya praktikasında dəfələrlə sübut olunub ki, hakimiyyətin gücü onun gəlirində, despotik maşının təzyiq imkanlarında yox, hakimiyyətin xalqla birliyindədir. Hakimiyyətin xalqa arxalanmasındadır. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət bir qrup adamın əlində cəmləşib, ölkənin bütün resursları həmin qrupun mənafəyinə xidmət eləyirsə, o rejimin gücündən danışmaq qeyri-mümkündür. Bugün zorakılı metodlarla, xalqa qarşı divan tutma üsulları ilə, azad sözü boğmaqla, mətbuatı bağlamaqla, müxalifəti təzyiqlər göstərib sıradan çıxarmaqla əldə olunan sabitliyin ömrü uzun müddət ola bilməz.
Həsən bəyin fikrini öyrənək.
Bilirsiniz, bu cür hesabatlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanarkən təbii olaraq müxalifət və iqtidar tərəfində, hər iki tərəfdə ümumi bir tendensiya mövcuddur ki, kim tənqid edirlərsə o tənqidi haqsız hesab edir və yaxud hansı tərəfi tərifləyirlərsə digər tərəf o tərifi haqsız hesab edir. Əsl həqiqətdə məsələyə daha yüksək bir prizmadan yanaşsaq, deyə bilərik ki, bu təşkilatlar bu və digər məqamlarda Azərbaycanın artan iqtisadi və regional nüfuzu qarşısında qısqanclıq keçirirlər və bu qısqanclıqdan əksinə bəzi məsələləri tərif edilmiş şəkildə təhlil versələr də, amma baş verən proseslərin obyektiv təhlilinə də üstünlük verirlər. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür hesabatların təhlili daha yüksək obyektiv təhlilini partiya və siyasi maraqlar fonundan təhlil tendensiyaları həmişə üstələyir. Və beləliklə, oradakı təhlilin bizim üçün əhəmiyyətli, rasional tərəflərini və o təhlildəki tənqidlərin də obyektiv səbəblərini və onun çıxış yollarını təhlilə cəlb eləmək, mövzuya obyektə gətirmək əvəzinə bu və digər faktları sadalamaqla biz həmin hadisələrə verilən qiymət arasında bir fərqli münasibət ortaya qoymaq istəyirik.
Bəs suala münasibət?
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycan çox uğurla beynəlxalq neft proqramları layihələrində iştirak edir və buradan gələn gəlirlərin inkişaf tempinə görə də dünyada aparıcı nəticələrə nail olub və bu heç də asan başa gəlməyib. Mən bu məsələyə əksinə fərqli yanaşardım. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın neft əldə edədi gəlirlər ölkənin sosial iqtisadi inkişafına, ölkənin regional inkişafına təkan verən başlıca amildir. Hər bir ölkə üçün bir stabillik gətirə bilir və hakimiyyət üçün də bir nüfuz qazandıra bilir.
Həsən müəllim, üzr istəyirəm.
Buyurun, Hüseyin Balasəlim. İstəyirəm.
Bax,
Qanun jurnalına redaktora.
Çar Rusiyası vaxtı Azərbaycanda neft hasil olurdu. Neft ixrac olunurdu, neft satılırdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı Azərbaycanda yenə də neft hasil olurdu, ixrac olunurdu, satılırdı. İndiki dövrdə hansı yenilikdən danışmaq olar? Siz bu qədər böyük strategiyadan, neft strategiyadan danışırsınız.
İndi hasiləri satılmış.
Yox, sizi siyasi qələbə, iqtisadi uğur kimi təqdim edirsiniz. Amma Azərbaycan həmişə neft hasil edən yeri çox.
Yox, yox. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda neftin müxtəlif illərdə və siyasi sistemlərdə hansı templə inkişafına toxunmuram. Mən demək istəyirəm ki, indiki mərhələdə SSR-nin siyasi süqutundan sonra müstəqillik əldə edən ölkələr üçün hərəsinin spesifik coğrafi geopolitik arealdakı reallıqları var və bu reallıqdan bəhrələnmə imkanları var. Və biz də bilirik ki, neftlə bağlı beynəlxalq layihələr heç də asan deyil, heç də hər ölkənin neft ehtiyatlarının da beynəlxalq bazara çıxarılmasını belə o qədər də xoşlamırlar. Çünki həmin ölkənin iqtisadi inkişafı regional inkişafı deməkdir və buna nail olmağın özü müsbət əlamətdir.
Nurəddin bəyin əlavəsi var.
Mühüm əlavə ona aiddir ki, neft gəlirləri doğrudan da sürətlə artmaqdadır. Amma bu gəlirlər heç də sən bəyin dediyi kimi Azərbaycan xalqının rifah halının yüksəlməsi, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsinə xidmət eləyən amil deyil.
Niyə?
Ona görə ki, birincisi ona görə ki, korrupsiyanın həcmini artırır. İkincisi, Holland sindromu və inflyasiya vasitəsilə vətəndaşın yaşam səviyyəsini kəskin surətdə pisləşdirir. Üçüncüsü, hakimiyyəti idarə edən qrupların neft gəlirlərini mənimsəmək uğrunda amansız bir müharibə gedir. Bugün faktiki olaraq dövlətin idarəçilik sistemi qalıb bir tərəfdə, məmurlar neft gəlirlərini uğurlamaq, onu mənimsəmək uğrunda dəhşətli bir müharibə prosesinə qatılıblar. Ona görə də neftin əzabını Azərbaycan xalqı çəkir. Xeyrini isə bir dəstə adam mənimsəyir, bir dəstə monopolist ondan bəhrələnir. Və bugün Azərbaycanı bütün dünyada təbliğ eləyirlər ki, dünyada lider ölkəyik iqtisadi göstəriciyə görə. Neft azaldıqca isə bu neftdən bizə qalan Nigeriyadakı və Venezuela'dakı bir də Meksikadakı olacaq. Aclıq, səfalət, bu monopolistlər pullarını yığırlar, götürürlər, xaricdə oturub kef eləyəcəklər. Bu şübhəsizdir. Amma Azərbaycan xalqına bundan qalan mən dediklərimdir.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işlətək.
Gəlin, əvvəlcə bir məqamı aydınlaşıraq ki, neft bumunun Azərbaycana axınında, uzun müddətli axınında, yəni təkcə indiyə qədər olan müddətdə, bundan sonraki 10 illiklərlə bağlı axınında ən birinci marağı tərəf qəyəbdir. Çünki nə qədər ki, qəyəbin enerji diversifikasiyasına olan tələbatı davam edəcək ki, buna Azərbaycan tərəfi artıq əmindir. Və yaxın 10-15 il ərzində bir növ Azərbaycanda neft bumunun axını ilə bağlı yanan problemlərin bir tərəfində də torik olsa da qərb durur. Amma nə üçün qərb durur? Ona görə ki, qərbin həm də demokratik institutlarına olan inam da Azərbaycanda azalıb. Ancaq ən təəccüblü və bəlkə də ürək ağrıdan məqam budur ki, həm hakimiyyət tərəfin, həm də xalqın və müxalifət tərəfin bu hesabatlara olan münasibətində bir ortaq məxrəc var ki, inamsızlıq. Hakimiyyət nümayəndələri bu inamsızlığı yönəldirlər. Qərb institutlarının Azərbaycana qarşı qısqanc münasibətinə və yaxud da ki, bu dini faktorlarla bağlı və yaxud da digər amillərlə bağlı əlaqələr deməyə çalışırlar. Xüsusiyyətlə mən qeyd edeyim ki, Ermənistandakı son seçkilərdən sonra Azərbaycan məmurlarında daha çox belə bir fikir yaranıb ki, Ermənistanla münasibətdə bizə qarşı kirli mövqeyi nümayiş etdirilir. Vətəndaş isə bir qayda olaraq deyir ki, bu cür hesabat neçə ildir verilir? və getdikcə daha da sərtləşdirilir, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Qərb investorlarına olan bu inamsızlığın siz hansı mənfi tendensiyalarını görürsünüz? Çox sağ olun.
Buyurun, hansınız başlamaq istəyirsiniz? Həsən bəy, buyurun.
Qərb investorlarının rəylərinin Azərbaycana münasibətinə gəldikdə narahatlıq doğuracaq belə bir şey görmürəm. Əksinə, iqtidar tərəfi orada söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir. Razılaşmadığı məqamlara öz tənqidi yanaşmasını verir. Razılaşdığı məqamlarla da bağlı öz təhlilini aparır. Maraqlı tərəf müxalifət tərəfdə tamamilə hər şeyin inkar edilməsi, tənqidi təhlilləri üstünə düşüb o dəqiqə onu təhlilə cəlb etmək tendensiyası bir yana. Orada hər hansı bir müsbət məqam ifadə edilirsə, həmin məqamın bütün hallarda inkarçılıq edilməsi və onun mətbuatda manşetə çıxarılmaqla yozulmasıdır. Hər bir ölkədə yeni sistemin verdiyi tələblər baxımından burjuaziya formalaşır. Bu burjuaziya ola bilər ki, Sovet sisteminin yeni müstəqil respublika quruculuğu sisteminə keçidin reallıqlarına uyğunlara bəlkə də haradasa bir nomenklatur burca elementlər də ola bilər. Amma hər halda ölkənin həyata keçirdiyi siyasətin, sosial-iqtisadi siyasətin ölkəyə gətirdiyi rəlləyişlər, regional nüfuzun artması və bunun ölkədə quruculuq prosesini istiqamətləndirməsi və bu prosesdə də bu adamların iştirakı və daha nüfuzlu iştirakı, daha iri miqyaslı layihələrlə iştirakı nəyi qəbul edilməyəndir?
Evet, bunu deyim ki, bizim münasibətimiz heç zaman hesabatın öz ruhundan kənara çıxmayıb. Bu beynəlxalq təşkilatlar olmadan da biz deyirik Azərbaycan korrupsiya bataqlığında əriyir. Biz də deyirik Azərbaycanda iqtisadiyyat bütövlükdə monopolistlərin əlindədir. Bunlar da deyirlər. Bunlar da deyir seçki saxtalaşdırılır, zorakılıq var. Azərbaycanda azad mətbuat, söz azadlığı boğulur. Müxalifətə qarşı çox dözümsüz münasibət var. Binadan çıxarırlar. Ona görə də bizim bura konseptual yanaşmamız beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə şübhə yaratmır. Hakimiyyət tərəfdə isə iki tendensiya xüsusilə qabarıq şəkildə görünür. Birini bayaq Həsən bəy özü də ifadə elədi. Qısqancılıq. İkincisi, iş o yerdə çatıb ki, bu təşkilatları ermənipərəst mövqeyinə görə ittiham eləyirlər. Üçüncü bir şey var. Özünün yapın ideoloqları hesab eləyən, hətta adlarının qabağında bir politoloq sözü olanlar da iddia eləyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan daxili işinə qarışır. Bu savadsızlıq nümunəsidir. Bu öz səlahiyyətlərini dərk eləməməyin. Çünki beynəlxalq konvensiyalar imzalananda, beynəlxalq təşkilatlərə daxil olanda götürülən öhdəçiliklərdə yazılıb ki, bu məsələlər ölkənin daxili işi deyil, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və Azərbaycan hökuməti öhdəçilik götürür ki, bu tendensiyaları aradan qaldıracaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Biz Freedom House təşkilatının hesabatından söhbət edirik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu tək yeni hesabat deyil. Bir neçə ay bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin də Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat olmuşdu. Bu hesabatların gedişi nəyi göstərir? Azərbaycan haqqında artıq, belə demək mümkünsə, Şimali Koreya, Belarus, Türkmənistan rejimi kimi bir rejim formalaşır. Niyə görə hakimiyyət bundan narahat deyil? Biz hara gedirik? Niyə görə biz bundan bir nəticə çıxartmırıq? Həmişə özümüzü bəraət qazandırmağa çalışırıq.
Əvvəla Azərbaycan nə Şimali Koreya deyil, nə də o cür istiqamət götürməyib. Bu tamamilə siyasi ideoloji kursu təhrif edilməsidir və yaxud qərəzli yanaşmadır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtidar heç vaxt hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın hansısa bir rəyinə qərəzli yanaşmayıb. Bu təşkilatın, məsələn, bugün müzakirə elədiyimiz sənədindən çıxış eləyir. Deyir ki, Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı əldə edilən təcrübə daha da təkmilləşməyə möhtacdır. Yəni, Azərbaycanda onlar deyirlər ki, mətbuata müəyyən baskılar var, amma həm də Azərbaycan mətbuatında qəzetlərə rəhbərlik edən şəxsin və o redaksiyaları onun ətrafında toplaşmış adamların özlərinin bir qəzet oliqarxiyası yaradıb qeyri-demokratik qəzet idarəçiliyi ilə məşğuldurlar və öz mövqelərini saxlamaq üçün hər cür təhriflərə gedirlər. Belə də partiyada. Dünya hansı ölkəsində Azərbaycanda kimi yaranan siyasi partiyanı götürün, öz müxalifət partiyaları demokratik hesab edir özünü. Sədrlərin seçkisi olur bəyə. Bu liderlərin hamısı nə qədər uduza bilərlər? Bələdiyyə seçkisini, parlament seçkisini, prezident seçkisini. Bu müxalifət partiyaları həm də onun bir müzakirəsini aparmalıdırlar ki, tutaq ki, neft gəlirləri və onun paylanması infrastrukturun digər istiqamətlərə və inkişafına tənqidi yanaşa bilərlər. Amma bir özlərinlə bağlı tənqidi məsələlərin də bir müzakirəsini səmimi təşkil edir.
Həsən bəyin bu fikirlərini tamamilə qeyri-ciddi hesab eləyirəm. Özü ciddi adam olsa da dedikləri qeyri-ciddidir. Birincisi ona görə ki, bu sözü heç bir partiya strukturu olmayan, dünyada partiyaçılıq ənənəsinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərən bir partiyanın nümayəndəsidir. Mövcud olduğu dövrdə iki dəfə formal qurultay keçirən bir təşkilat nizamnaməyə uyğun olaraq vaxtı vaxtında öz qurultaylarını keçirən və bütün hallarda alternativ qaydada öz strukturlarını seçən bir təşkilatı ittiham edir. İkincisi, burada səsləndi ki, seçkiləri uduzan, axı bu beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla bir gün içərisində dünyanın aparıcı kişilərin Azərbaycanda seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırıldığını, yapa səs verməyənlərə divan tutulduğunu,
mən sizin
işdən çıxarıldığını,
bu təşkilatın
hamısı deyildi. Nə vaxt Azərbaycan müxalifətinin səs sözünə verildi. Azərbaycan müxalifətinin ən azı 70 nümayəndəsi sonuncu parlament seçkisində qalib gəlir. Əlimizdə protokollar var.
Yanaşmadı, siz nə deyirsiniz?
Əlimizdə protokollar var. Bu protokollar ola ola. Sən məni ittiham edirsən, qaldı. Ələkbər bəy bayaq bir sual verdi. Bəli, doğrudan da qərb dünyasını, Azərbaycanı müqayisə edir. Belarusiyanı daha despotik, daha totalitar rejim kimi qəbul eləməsi Azərbaycanda liberal dəyərlərin təbliğinə ciddi zərbədir. Çünki qərb dünyasına bəslənən ümidlər doğrulmamaqda. Həqiqətən də bugün qərb dünyasının Azərbaycanda demokratikləşməyə bu qədər soyuq münasibəti, ikili standartların tətbiq olunması sağ təmayüllü partiyalara və bütövlükdə Azərbaycanın demokratikləşməsinə ciddi zərbədir.
Bəs, həmin bəs boşluğu, Türkiyəyə münasibət?
Həmin boşluğu legal və qeyri-legal Azərbaycanda gələcəkdə böyük problemlər yaradan qüvvələr doldururlar və o qüvvələrin qarşısını nə iqtidar, nə müxalifət ala bilməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafıqoğlu nəşdir?
Son 5 ayın 2 əsas hadisəsi ictimai narazılıq doğurdu. Bir qiymətlərin bahalaşması, bir də ki 7 jurnalistin bir neçə ay ərzində həbs məsələsi. Məntiqlə hakimiyyət bu proseslərdə maraqlı olmamalıdır. Onu görürük, qabaqda seçki mərhələsi başlayır və bu il seçkidən bir il öncə baş verən hadisələr öz səsini belə deyək bir il sonra göstərir. Çünki qərb institutları, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında bir ilin yekunundan çıxış edirlər və 2008-də bunlar öz əksini tapa bilər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında. Bayaq Həsən müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, müxalifət partiyalarının fəaliyyəti. Yəni ola bilərmi ki, bu cür neqativ məqama ona görə meydana çıxır ki, müxalifətin birliyi yoxdur. Yəni mən bu iki məqamda müxalifət partiyalarının birliyini görmədik. Hansı ki, ictimai tələbat burada özünü göstərirdi. Hətta bir partiya rəhbəri bildirmiş ki, şok var, terapiya yoxdur. Doğrudan mı Nurəddin bəy, nəyə görə bu müxalifət partiyaları birliyini təmin edə bilmirlər?
Buyurun Nurəddin bəy.
Azərbaycanda müxalifət birliyi anlayışına çox yanlış, çox romantik bir münasibət var. Heç kim nəzərə almır ki, siyasi təşkilatların birləşməsi yalnız iki halda mümkündür. Birinci, hadisələrə münasibət və baxışlar üst-üstə düşəndə. İkincisi, maraqlar üst-üstə düşəndə.
Qiymətlər bağlaşıqda...
Bugün Azərbaycanda, bir dəqiqə cavab verirəm, bu məsələ ictimai üçün çox maraq. Bugün Azərbaycanda maraqlar üst-üstə düşən partiyalar Azadlıq blokunda təmsil olunublar. Azadlıq blokunun üzvü olan digər partiya ilkin razılaşma şərtlərini kubu surətdə pozub. Biz mandat uğrunda yox Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırıq deyən kişilərin 4 mandata öz prinsiplərindən imtina etdiklərinə görə biz bir yerdə deyilik. Amma bununla belə Azadlıq bloku həmişə ölkənin strateji əhəmiyyətli bütün məsələlərinlə bağlı əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu bildirir. Məsələ bu gün biz mətbuatla bir yerdəyik. Biz seçkilərin demokratikləşməsi uğrunda mübarizədə həmrəyliyi ifadə edən sənəd qoymuşuq ortaya, konsepsiya qoymuşuq. Biz bu məsələdə bir yerdə olmağa hazırıq. Biz perspektivdə vahid namizəd məsələsinin həllində. Biz nə edək ki, bizim sənədə digər müxalifət adlandırdığınız və bizi birləşməyə təhrik elədiyiniz qüvvələr imza atmırlar.
Həsən bəy, mövzudan çox kənara çıxılır və ona görə də əsl mahiyyət təhlilə cəlb edilmir. Biraz təəssüf edirəm. Siz müxalifət birləşib bir ümumi müxalifət adı altında o seçkiyə öz namizədinizi verə bilərsiniz. Sən deyirsən Azadlıq bloku da əsas müxalifət bu versin. Müsavat deyir təkcə mənəm gücü versin. Qeyriləri o birisini deyir. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanda müxalifət içərisində qərb yönümlü liberal cəmiyyət quruculuğu tendensiyalarına üstünlük vermək istəyən qüvvələr var və bu qüvvələr Azərbaycanda iqtidarın yeritdiyi modern siyasətlə Azərbaycanın modern dövlət quruculuğuna getməsinə kömək eləyə bilər. O boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Məhz həmin qüvvələr ki, mən deyirəm ki, az sayda onlar var, onların üzərinə düşür ki, onlar da cəmləşib, birləşib bir ümumi proqram ortaya qoya bilmirlər. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Yapın nümayəndəsinin müxalifət partiyaların daxilində demokratik mühitin olmamasından bağlı fikirlər ümumiyyətlə heç bir reallığı ifadə edir. Yapın mövcud olduğu bütün tarixdə iki nəfər adam yapın siyasi xəttinə Ziya Bünyadov və Sürüz Təbrizli etiraz eləyib. Bugün onların harda olduqlarını, niyə olduqlarını hamı çox yaxşı bilir. Ona görə də bizi bu cür iddiamlarla əzmək mümkün deyil.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. Ağış rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2006-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Nurettin Bey, bəs vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Azərbaycanın bütün problemlərinin qaynaqlandığı yeganə səbəb bugünkü rejimdir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı bu rejimdən xilas olmayıb, bu hakimiyyətə son qoyulmayıb, biz nə işğal olmuş torpaqlarımızı qaytara biləcəyik? Nə bu korrupsiyadan, rüşvət xorluqdan xilas olaya biləcəyik, nə monopolizmi ləğv eləyə biləcəyik, humanitar faciəmiz dərinləşəcək, təhsil sistemi sürətlə uçurma ölümə doğru gedir, bir qədər də bu proses dərinləşəcək. Azərbaycan xalqını xilas yolu bu rejimdən qutulmaqdan keçir. Bu 5 ildə baş verəcək, 3 ayda baş verəcək, 3 ildə baş verəcək bilmirəm. Bu, bugünkü reallığın yeganə əsasıdır.
Həsən bəy, buyurun, sizin sonunda fikrinizi eşidək.
Oponentin yanaşması kimi yanaşmaq istəmirəm və bilinmiş trafaret tezislər daha kəskin formada ifadə edilir, deyilir. Məncə bu özü qeyri-ciddi yanaşmadır. Mən bunu belə başa düşürəm. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan çox yüksək inkişaf mərhələsindədir. Siyasi təsisatların formalaşmasında, institutların yaradılmasında, demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsində, vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesində, sosial-iqtisadi sferada. Bunun amma bu və digər məsələlərin zamanı ehtiyacı olan məqamları var, hətta elə fundamental tərəfləri var ki, mən yenə təkrar edirəm, Türkiyə hələ də Avropa ola bilmir. 80 illik dövlətçilik və çox partiyalı sistemə malikdir. Neft ehtiyatları olan müsəlman ölkələrinə qısqanc münasibəti və təsəvvür edin ki, MDB məkanında öncül ölkə çevrilməyə olan münasibət. Yəni bir tərəfdən Qafqazlarda, bir tərəfdən MDB içərisində, bir tərəfdən Avropada inkişafı və rəlləyişə qısqanc münasibəti təbii qəbul eləməliyik və bundan çıxan reallıqlar olaraq Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələrində üzərində kölgə salmaq, məsələn, inkar eləmək, bu və ya digər məsələlərə bu dərəcədə inkarçılıqla yanaşmaq olmaz. Bilirsiniz niyə belədir? Yeni reallıqlara transformasiya olunmaq istəmirlər. Kommunistlər daha sürətlə transformasiya mərhələsini keçə bildilər. Bütün MDB məkanında quruculuq prosesində iştirak elədilər. Həmin dövr hərəkata gələn adamların hamısı nəinki yeniləşə bilmədilər. Hal-hazırda inkişafın ətəyindən çəkən, onu geriyə çəkə bilən və proseslərin axarında qalan qüvvəyə çevrildilər. Çox təəssüf ki, belə oldu.
Aydın, əlavəniz varsa...
Bir cümlə demək istəyirəm ki, yap sayağı transformasiya prosesi Nurəddin Məmmədliyə şamil ola bilməz. Çünki Azərbaycanda bunun gözəl nümunələri var. Allah Taala heç kimə o nümunəni qismət eləməsin.
Hansı nümunə?
Qardaş, mən sizin transformasiyanı demədim, Nurəddin müəllim. Siz onu özünüzdən çıxış eləməyin.
Vaxtı ilə müxalifətçi partiya olub, bir gün hakimiyyətə iş verən eləyənlər var. Bunlar transformasiya deyəndə siyasi transformasiya. Onun nəzəri durdu, Nurəddin Məmmədliyə şamil.
Yox, yox, biz nahaq elə fikirləşdik. Mən qətiyyən əsla. Əsla. Sizə münasibətdən getmirik. Mən bilmirəm transformasiyalarından bağlı sizin qənaətlərinizə. Mən cəmiyyətin, yəni bir siyasi sistemdən digər sistemə gedilən tarixi transformasiya toxundum.
Çox sağ olun hər ikinizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.